Radio Okapi.
Tungwela muna banso bozuli bakuya kolanda sango na biso nkota ya Lingala ya lelo awa na Kinshasa. IGF ezwi mokano ya kosukisa bitinda babango ba kompani ya leta yango engebene na mumeko ya bakambi ba kompani biye. Na Nord Kivu boko misala mikosalema na mapinga maekolo po ya kotelemisa batomboki ba M23 zinga zinga ya sake pengi kekaiko sango epesami na molobeli mapinga oyo asengi na baimboka koyokana na bango po ya misala mina. Ndoka nena okatanga moto moko awaki sima ya lipati esalemaki na Lubumbashi po ya kosukisa mikolo ya mayele mie milengelamaki na etelo ya likolo eteni ya kolongonu bwa nzoto sima mwa ntango te tokolanda manso na bolai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango misala mikolandelaka misolo ya misala ya letato IGF bizwi mikano ya kosukisa bitinda babango na bolamdelami o misala ya leta e bakobengaka patrouille financière mokano moyemozwa mikati na yokoli yebisi na elembo etindamaki na lolaka la Okapi kolanda na IGF mekomiye misale maki na bakambi misala miso wapi bitinda biye bizalaki kosali. Na Kasai Oriental bondongwani bozwami utomwa basanza kati na misala mikolandela kampako DG Cor na DG Rad po ya kozwa misolo po ya mikanda ya bokomisa mito enregistrement de certificat na tina sika nambano bato baike baye bamiko misa pe basila kofuta misolo bakozela kino lelo mikanda mia bango. Kolobela bobungisi ya misolo ya misala mikolandelaka kobungisa banzela o ekolo na etuka ya Ituri balobeli ba milioni zomi na mibale ya badola bikoyiba makasanza iso obisika nzike ya mindelo o etuka wana maye matalisami na lipinga ekosangisa bayi misala foner na PDG ya na yoko musala ekobundisa kakanyaka APLC na bokuse kouta na Kinshasa oyo etalisaki likambolie na moyangeli etuka kati na masolo na bapandisango na Bunia mokambi lipingali na atalisaki te uto mobuko toibale na zomi na mwambe babungisi misolo ba milioni tuku mwambe na moko ya badolar ya Amerika mikokotaka oituri izake remoyope po ya bulaibu wa sango.
Motango ya mbongo ikutaka na libenga foner Ituri kiti penza uto mobumu wa koto ibale na zomi na mwambebo elobi motele medibiro ena na moninga na ya duan baiba uti na Kinshasa pana kwa sala boluka luki dikitele ya foner kundoliete milioni zomi na mibale ya dolari ya Amerika ezaliko bunga sanza iso uto ebandeli ya mobu eye na ndelo ya maagi na kengeji baza Marte Malenge abakisiete milioni tuku mwambe na moko ezangi na motango ya mbongo bazo wakako uta na etuka Ituri. Mokambi etuka General Johnny Lubo ya Kashama apalediko mona ete boko ba na mboka bazaliko punza mbongo ya leta na Ituri ezali na bosenga mingi pona tombwa na etuka. Société civile ya Ituri ekomeraki bakonzi ya foner mokanda pona kofunda moibi ya mosolo ezaliko salema na Ituri asingi na mokambi etuka kofunda na bazuzi po balandela bango utobunya izakere moyope Radio Okapi.
Lisusu kuna na Ituri James Kenda Odu mokambi ya lisanga ya politiki Convention Federale du Congo pe moko moimi mbongo oyo ayebani penza akangemaki ye akobatela manandako ya mbote baba tinda na Kinshasa boye bisi banzengeneke kino sikati na bokangemi boye boyebani na inote ongambo ya lisanga ya ye ya politiki bakambi basenge na bayi lisanga kozana na kimya na bozelaka suka ya likambo. Na Nord Kivu mapinga maekolo epesi sangote balongi na kotele misabo pusani ya batomboki na site ya Sake mokolo mobimba mwamosala minei bituma makasi bisale makikati na ba FRTC na lisungi ya mapinga ya SADC na batomboki ba M23 RDF kati na site eye ya teritoire ya Masisi molobeli ya mapinga aebi site misala miemikani kobatela ba imboka na matungisi ya batomboki. Lieutenant Colonel Guillaume Njike azonge limbela waye ona ba imboka po ya boyokani na ba mapinga. sekuna na Nord Kivu kimia ekozonga maleme malembe sima ya bobangi bozoma ki otongo ya momosala minei oesika ekobika kabakima bitumba na quartier Mugunga na tina bakima bitumba ya esika Lushagala na nkanda babeta kibonyama ya mbo ya kotumba moto moko ya bomoi ye moto oyo bakuta ki ekozwa bilili ya mabongesi ya mapinga to mandoki ya ba FRDC eye ezwami na quartier Mei yango bakisa na bombi bibeta makina mapinga ona banguna otongo ya momosala minei mei na site ya Sake yango ematisa ki mobulu pe bobangi kati na bakima bitumba mokambi ya quartier Mugunga asenga ki na baso kozala kimya safari mbali Bukira atalisa ki masoma ye onzela ya singa ya Denise Lukeso.
Pour le moment, la situation est relativement
pona sikoyo makambo eza mwa kimya longola mutu moko oyo bawuti kozikisa na bakimi bakanisa ki ete yazalaki kofilme mandoki na biso tozali kosala bolukiluki eyebani te kino sikoyo pona zali elongo na bakonzi ya mboka mokonzi ya avni pe mokambi ya esika Lushagala yango wana kino sikoyo eyebani na ino te soki azali nani kobeta masasi ebandaki na ngonga ya minei na tongo pe ezali kokoba kino sikoyo eyano moko te ongambo ya Mungu na kino sikawa tosili kosulula na bakimi po bazala kimya pamba te ezali basoda na biso nde bazali kosala mosala tosingi bango bazala kimya po tozali kolandela
totikali sekuna na Nord Kivu po akolobate uto mwa mikolo bakima bitumba bamonisami oba lokalite pe mboka nzike ya teritoire ya Lubero yango po ya bitumba bikosale makati na ba FRDC pe batomboki ba M23 na teritoire ezwami penepene ya Ruchuru bakima bitumba baeba kosangana na commune rurale ya Kanyabayonga wapi lobiko ezwami na nkokoso sango ya Sadiki Abubakar na yo Mark Marofimbo.
Kufuluka oyo ya sika bakimi oetando Lubero ekomono na uta mikolo minei sima ya konvwama ya bamboka misusu na batumbo kiba MV3 oetando Ruchuru ezwami opena bakilometre tuku ibale na Kanyabayonga bango nyoso bakotondo na Lubero olitangi ya pene mabota koto motoba na kama itano bamoko bakozala o mabota ya boyambi basusu okati ya mangomba peke lasi wapi bako kabolango esika moko na bayetelo na ntango bazalaki kokima na bobangi ete bakangema bakimi baye wapi ebele na bango se basi bana pe bato ya kokola bamemaki eloko ata moko te bakozanga nyoso pe kobika na bango eza ya pasi mingi elobi banzeneneke kuna na Kanyabayonga toyebisa ete mboka oyo eyambi uta mobumu leki bakimi koleka mikoko misato pe mabota misusu ya bakimi ebele kati na bango bazwana inote lisungi pe bakobika ololenge lolongo banite. Utabeni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Pepo ya kosuki saba kambi baetelo ya likolo ya Lubumbashi bandimisi teboko bato bazwa kibokono bapulupulu ekasi sima ya lipati esalemaki obosuki si mikolo ya mayele ya miatuku ibale kino miatuku mibale na misato ya sanza eye na bayi misala ya kolongo nubwa nzoto tozwa kisangote kati na bakoni ile katuku mibale se moto moko pamba awaki sango ya jangandu na yo Jean-Pierre Lali koko.
Bazali koloyebisa tena sima ya lipati liye lipesamaki na fakulte ya medicine ya Lubumbashi boko bato baliaki biloko bina babandaki kosanza pe basalaki pulupulu mingi bazwaki kisi na clinique universitaire ya Lubumbashi moto na moto apesaki likanisi na ye pona basusu pasi ena ewuti na biloko kasi pona ministre provincial ya bokolongonu bwanzoto ezali bongo bokono bwa pulupulu to kolera na bokutani bayangelaki mokolo mwa misato recteur ya université ya Lubumbashi mokonzi ya faculté ya médecine pe médecin directeur ya clinique universitaire ya Lubumbashi bazongelaki likamboli na bolobakate bilembo biutaki na laboratoire bilakisi bokono bwa pulupulu atako bolukani bozali kokoba boyeba na bolamu te na kati ya bato bana bazalaki tuku ibale na misato tuku ibale na babale ba biki kasi mokonde ya kufi ezali bongo mokangi foto ayebani na engumba Lubumbashi na tango ena batu basusu basengi te bolukani bokoba po na koyeba sikisiki penza kompanyi alambaki biloko bina.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Pierre Diasinois Alengoi Jean-Noël Mokondo Jean-Claude Siala baiba sunga kipiso nzela ya masini matondi na Richard Junior Kamunga oya sunga kipiso po ya kolengele sango matondi pe na bino baibaso bolanda kibiso.